Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку. У студії для вас працює я, Олена Римовська. До мене приєднується мій колега-новинкар Антон Шульга. Сьогодні вівторок, 1 вересня. Вітаємо вас із першим днем осені. Бажаємо вам, щоб вона була чудова і, найголовніше, мирна. У сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Понад сотня постраждалих і щонайменше один загиблий після сутичок під Верховною Радою. Хто в кого кидав гранати?
Со сторони свободи летіли вже там дерев'яні палки, обрубки, якісь непонятні предмети, димові шашки, взривні устройства.
Від сьогодні електроенергія для населення подорожчала на чверть.
Лишиться обмежити себе у користуванні електронними приладами, починаючи від телевізора, там кондиціонера, завершуючи там чайником, мікрохвильовою пічкою.
І як навчати дітей, щоб вони знали про головне? Такою буде тема нашого сьогоднішнього ефіру.
Все, ніяких ігор комп'ютерних, відібрати гаджети. Це абсолютно неконструктивно, бо з таким же успіхом можна закликати викинути всі ножі та виделки з дому.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Що відлякує дітей від школи? Про це будемо говорити у другій половині нашої програми. Тоді чекатимемо на ваші дзвінки. А я запитаю мого колеги Антона Шульги, який прийшов до нас із новинами про те, що його відлякувало у школі.
Та я не пам'ятаю, щоб мене щось відлякувало у школі.
Тому що результати опитування в соціальних мереж насправді дуже невтішно. Всі радіють, що вже не в школі. У нас зараз у в ефірі новини. Антон Шульга, будь ласка.
Президент України Петро Порошенко називає події 31 серпня під Верховною Радою антиукраїнською акцією, за яку її організатори мають понести відповідальність. У своєму зверненні через ці події президент пообіцяв контролювати розслідування. Порошенко раніше неодноразово наголошував, що жодного особливого статусу для Донбасу проголосовані Радою зміни до Конституції не передбачають. Сполучені Штати вітають голосування депутатів Верховної Ради за проєкт конституційних змін щодо децентралізації, називаючи це важливим кроком для якісного урядування. Це дозволить виконати інші важливі частини Мінських угод, вказав речник Держдепартаменту Джон Кербі. Водночас Вашингтон засуджує прояви насильства, зафіксовані в Києві.
Ми закликаємо всіх українців, незалежно від політичної орієнтації, поважати закон і порядок. Ми поважаємо право українців на мирний протест, але в демократичному суспільстві вимоги мають висуватися мирно і законно. Ми також закликаємо до повного розслідування насильства. Відповідальні мають бути покарані, наголосив речник Держдепартаменту. 31 серпня Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Під час заворушень під стінами парламенту у правоохоронців з боку демонстрантів полетіла бойова граната. Внаслідок насильства один боєць загинув, десятки поранені. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що прогрес у вирішенні кризи в Україні є меншим, ніж очікували. За її словами, наразі немає планів щодо зустрічі лідерів так званого нормандського формату для обговорення подальших кроків щодо врегулювання ситуації. Про це Меркель заявила 31 серпня у Берліні. Канцлер Німеччини наголосила, що зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції має сенс лише у випадку прогресу щодо ситуації з кризою в Україні. Суд в Азербайджані 1 вересня планує оголосити вирок журналістці-розслідувачу Хадіджі Ісмаїловій. 31 серпня суддя перервав останнє слово Ісмаїловою, коли журналістка у фінальній промові згадала ім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва. Із проханням до судді зупинити промову звернувся прокурор. Американські військові розгорнули у Латвії два розвідувальні безпілотні літальні апарати MQ-1 Predator. Також туди прибули 70 пілотів для тренувальної місії в рамках заходів США з підтримки європейських союзників.
Зруйновані оселі, опалені долі, лінія фронту.
Новини з АТО у «Ранковій свободі».
Це Сепаратисти угруповання ДНР планують обстріляти 1 вересня школи, звинувативши в цьому українських військових. Таким чином бойовики хочуть просити Росію офіційно ввести так званих миротворців. Про це заявив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. Він закликав до пильності всіх і в першу чергу жителів Сходу України, проти яких і готуються ці провокації. Водночас повідомляють, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд телефоном домовилися з президентом Росії Володимиром Путіним про всеосяжне припинення вогню, починаючи з 1 вересня. Як минула ніч і як починається новий день 1 вересня у секторі С зони АТО, до цього сектору входять Дебальцеве та Артемівськ, дізнаємося від прес-офіцера сектору Владислава Волошина. Він із нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Волошин.
Доброго ранку.
Пане Волошин, підкажіть, чи виправдалися надії на домовленість Меркель і Оланда з Путіним? Чи справді 1 вересня у зоні АТО зустріли без вогню?
Я можу розповідати лише за це. Сектор С, який знаходиться від Попасної і до Дзержинська. Ніч у нас минула, скажімо так, спокійно, без якихось ексцесів, без обстрілів українських позицій. Проте вчора ввечері були обстріляні зі стрілецької зброї позиції українських військових біля населених пунктів Санжарівка та з великокаліберного кулемету біля населеного пункту Лозове. Проте ніч і ранок сьогодні більш-менш тихо.
От днями повідомляли про те, що бойовики в зоні АТО, вони накопичують зброю і нібито готуються до наступу. Чи є якісь спостереження з цього приводу, чи підтверджується ця інформація?
Інформації про те, що готується щось дійсно, типу наступу там чи якогось удару, ця інформація потребує перевірки. І стверджувати так, що сьогодні-завтра вони підуть у наступ, я б не став. Проте українські військові завжди перебувають у стані підвищеної готовності, щоб відповісти на будь-які провокації бойовиків. Крім того, сьогодні 1 вересня, і, звичайно ж, є інформація про те, що можливі якісь провокації і застосування зброї там чи великокаліберних озброєння, інших провокацій щодо мирного населення. Тому дійсно українські воїни перебувають у стані підвищеної готовності відповідати на будь-які зміни в ситуації.
А є якісь застереження, які ви висловлюєте, наприклад, для мирних жителів уздовж лінії вогню щодо того, як поводити себе сьогодні?
Мирні жителі, котрі мешкають саме біля лінії розмежування, вони вже за кілька місяців, скажімо так, навчилися розуміти і навчилися відрізняти, що це провокація проти них, як ведеться якийсь вогонь. Тому окремо, звичайно ж, ми застерігаємо їх, щоб вони не піддавались на подібні там, скажімо, якісь виклики з боку терористів. І те, що були достатньо пильні, не потрапити саме під таку провокацію.
І останнє запитання. Ви знаєте, мабуть, що щодня у своїх зведеннях, які сепаратисти також роблять, вони звинувачують саме Збройні Сили України в тому, що це вони відкривають вогонь по позиціях бойовиків. Що ви можете про це сказати?
Я можу сказати про це таке, що у нас дійсно були перехоплення їхніх радіорозмов, і там вони між собою говорять, я вам приведу приклад, що йде розповідь про те, як пересувається типу український підрозділ на Уралах з гарматами. І просять у себе, що дозвольте там якогось свого керівництва відкрити вогонь, звинувачуючи в тому, що українські військові порушують мінські домовленості, порушують режим припинення вогню. Проте це не відповідає дійсності, бо, по-перше, ні такого підрозділу, ні такого озброєння, тим більше артилерії в того підрозділу, який вони зазначали в своїх переговорах, не існує. Тому, ви розумієте, складається таке враження, що вони хочуть спровокувати українців відкрити вогонь і самим вже в повній мірі, повною потужністю застосувати по нам різні види зброї і артилерії.
Угу. Я зрозуміла, дуже вам дякую, пане Волошин. Владислав Волошин, пресофіцер сектору Це, був із нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо ранкову свободу.
Війна за Україну. Статті, фото і відео з фронту.
На сайті Радіо Свобода.
Унаслідок сутичок біля Верховної Ради у понеділок боєць Національної гвардії помер від осколкового поранення. Ще 126 людей звернулися за допомогою через різні ураження, повідомили Радіо Свобода в Міністерстві оборони. Заворушення розпочалися після того, як Верховна Рада підтримала зміни до Конституції щодо децентралізації влади. З боку мітингувальників, які стояли під прапорами партії «Свобода», полетіли димові шашки, петарди та каміння. Крім того, у групу силовиків кинули бойову гранату. Пізніше міліція затримала підозрюваного у цьому вчинку. Детальніше розповість Аліна Швидко.
Майже всі постраждалі під час вибуху – співробітники Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії. Зазнав ушкоджень внаслідок сутичок під Верховною Радою і журналіст інформаційного агентства «Правий» Роман Малко. Він уже збирався йти до редакції, коли біля Верховної Ради, але після вибуху гранати отримав поранення у обидві ноги.
Міліція бачила, що я упав з камери, з апаратури. Ось одразу ж першим ділом мене під руки, тобто її почали виносити. Ребята з Нацгвардії одразу ж почали оказувати допомогу.
Журналіста евакуювали автомобілем патрульної поліції. Мітингувальники провокували на сутичку силовиків, які, у свою чергу, поводилися адекватно, твердить Роман Малко.
Вони захищали себе, вони захищали нас, журналістів. Якщо б не вони, то нас би взагалі одразу зрівняли з щебенкою з цієї. Зі сторони «Свободи» летіли вже там дерев'яні палки, обрубки, якісь непонятні предмети, димові шашки, зривні устройства.
Натомість інший свідок сутичок під Верховною Радою Ярослав Радонь припускає, що гранату могли кинути і силовики заради провокації.
Бачу в першу чергу, коли кинули гранату з сторони спецпризначенців. Я думаю, що це була провокація. Скоріше всього, це була шумова. Тобто дим і хлопок, як нас на Грушевську тоді кидали, газові, так само і тут копії.
Більш того, Ярослав Радонь каже, що силовики кидали бруківку у бік натовпу і нібито влучили комусь у голову. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що той, хто кидав гранату у правоохоронців, затриманий. За його словами, це член партії «Свобода», боєць батальйону Альйони Січ, який перебуває у відпустці. У нього вилучені гранати, у тому числі граната максимального ураження F1. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Я хочу звернути увагу на те, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» покладає на чинну владу відповідальність за вчорашні події під Верховною Радою. А тим часом Радіо «Свобода» зафіксувала на відео людину, яка кинула гранатою в силовиків. Дивіться відео на сайті radiosvoboda.org. Від сьогодні українські споживачі сплачуватимуть за електроенергію більше, в середньому майже на чверть, порівняно з нинішніми тарифами. Це вже другий цьогоріч етап підвищення цін на цю послугу. У наступні півтора року профільна нацкомісія запланувала ще втричі підвищити тарифи на електрику. Що у цій ситуації радять експерти, дізнавався Юрій Матвійчук.
Підвищення тарифів на електроенергію – потреба часу. Нині вони не покривають і чверті собівартості електрики. Крім того, досі діє система перехресного субсидіювання, коли низькі тарифи для населення перекриваються високими тарифами для промисловості. З такими аргументами енергетиків погодилася і більшість опитаних нами експертів. Тож, якщо влітку за кіловат електроенергії ви платили 37 копійок, то з 1 вересня доведеться сплатити майже 46, за умов споживання до 100 кіловатів. Для тих, хто перевищить мінімальну норму, вже слід платити 79 копійок за обсяг до 600 кВт та гривню 48 копійок при споживанні понад 600 кВт-годин. Такі тарифи діятимуть до 1 березня 2016 року, після чого ціни піднімуть знову. Експерт з питань енергетики, голова бюро комплексного аналізу та програмування Сергій Дяченко, підвищення тарифів називає ознакою поступового переходу до економічно обґрунтованої ринкової ціни, однак висловлює застереження.
Мусить супроводжуватися такі цінові реформи. Реформу ринку синхронно і реформа системи соціального захисту. А цього не відбувається,
каже експерт. Сплачуючи більше кошти, споживач електрики природно хоче отримати якісний струм мережі та краще і надійніше обслуговування. Натомість нерідко маємо віялові відключення, постачання за графіком тощо. А це неприпустимо, зазначає експерт Київського інституту енергетичних досліджень Світлана Голікова.
Позиції держави – це її обов'язок трансформації ринку електричної енергії, щоб споживач міг отримати кількох, принаймні, постачальників якісну послугу, і тоді він подивиться, який постачальник дешевше йому постачає,
зазначила експерт. З погляду фінансових спроможностей населення нинішнє підвищення відносно помірне, вважає експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. А от наступної весни, коли тарифи зростуть до 75 гривень за 100 кВт, це стане непосильним для багатьох, вважає він.
Рахувати копійку за оплату електроенергії, то для них залишиться обмежити себе у користуванні електронними приладами, починаючи від телевізора, там кондиціонера, завершуючи там чайником, мікрохвильовою пічкою,
каже експерт. А координатор української мережі енергетичних інновацій «Грінкубатор» Роман Зінченко наголосив, що громадянам слід більше уваги приділяти питанням енергоефективності у власному побуті.
Крок перший полягає в тому, щоб відмовитися від марнотратства. Крок другий полягає в тому, щоб ефективно використати те, що є наявне. І крок третій – це застосування відновлювальної енергетики. Я думаю, що потрібно починати з енергоефективності. Енергоефективність – крок номер один.
Зазначив експерт. Нагадаю, перший етап підвищення тарифів на електрику припав на квітень поточного року. Загалом же до травня 2017 року тарифи збільшаться у 3,5 рази. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
У новому навчальному році кількість учнів в українських школах збільшиться на 38 тисяч. Сьогодні, 1 вересня, до школи підуть 414 тисяч першокласників, повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт. У міністерстві обіцяють, що цьогоріч відбудеться чергова освітня реформа, і хоч закон про освіту на розгляд Верховної Ради ще не внесли, у навчальних закладах, у навчальних планах шкіл вже передбачили збільшення часу на вивчення іноземних мов. Крім того, в старших класах більше часу приділятимуть предмету захист вітчизни. Нововведення не повинні збільшити навантаження на учнів, адже паралельно з новаціями учбові програми розвантажують за рахунок так званих варіативних складових, зокрема, скоротили програму зі світової літератури. Але як зробити школу комфортною для дітей, які нові підходи до навчання застосовують за кордоном, і зрештою, як навчати дітей так, щоб вони вміли головне? Ось що серед іншого пропонує директор столичної школи номер 148 Сергій Горбачов.
Я не належу до числа тих, хто панічно кричить, що ось все, ніяких ігор комп'ютерних, відібрати гаджети. Це абсолютно неконструктивно, бо з таким же успіхом можна закликати викинути всі ножі та виделки з дому. Право в тому, щоб вчити грамотно користуватися тим, що надає цивілізація, а цивілізація нам надала цифрові технології. Ми є об'єктом інформаційної війни. На нас напала Росія, дуже сильний, дуже доброфінансований ворог. Думаю, що ми зможемо захистити дітей від інформаційних маніпулювань. Вони мають знати, як з'ясовувати, де пряма брехня, хто це робить, чи є там інші точки зору у цій новині, якщо це мова йде про конфлікт. Цьому треба вчити.
Ми продовжимо тему шкільної освіти у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, чекатимемо на ваші дзвінки. Що, на вашу думку, відлякує дітей від школи? На це запитання ми також відкрили опитування на наших сторінках у соціальних мережах, ВКонтакті, Google Plus та Однокласники. Заходьте і висловлюйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадую, беріть участь в обговоренні у другій половині «Ранкової свободи», а зараз давайте подивимося, чим нас можуть зацікавити сьогоднішні газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Газета «Україна молода» у публікації «Перший дзвоник під прицілом» звертає увагу на те, що попри певне затишшя в зоні АТО, бойовики можуть сьогодні здійснити провокації. Ми звертали вже на це увагу і нагадуємо про пильність жителів східних областей. Водночас «Україна молода» каже про те, що бійці можуть планувати провокації саме там, де діти йдуть до школи. Військові приготування бойовиків до наступу завершені, однак він навряд чи відбудеться найближчим часом, переконує газета «Сьогодні». Видання пише про те, що, незважаючи на всі приготування широкомасштабного наступу бойовиків і російської армії, чекати зараз не варто, оскільки українське військо добре зміцнилося. Експерти прогнозують, що бойовики можуть наступати лише на деяких напрямках, щоб, можливо, зайняти якийсь новий населений пункт. І те, що відбувалося у Верховній Раді в понеділок, газета «День» називає результатом пастки, в яку потрапила нинішня влада. Видання звертає увагу на те, що замість того, щоб реально розпочати зміни і відмовитися від старих правил, нова влада після Євромайдану, по суті, залишилася у фарватері старої системи. Кучма Янукович, про це йдеться в публікації «Всупереч логіці пастки». Ну і в контексті вчорашнього голосування і подій під Верховної Ради я рекомендую прочитати блог під назвою «Безкарність не минає безслідно» на сайті «Української правди». Його автор, головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик, яка звертає увагу на те, що замість того, щоб карати винних у всіх провокаціях, які ми спостерігаємо за останні півтора року, зокрема за події в Мукачеві, влада цього не робить і, відповідно, має наслідки.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І про культуру, чи скоріше про проблеми митців. Майже дві третини української кінопродукції не реалізує себе на ринку. Фахівці переконані, що поряд із фінансовими труднощами виникає проблема промоції та реалізації готового продукту. Держкіно зі свого боку скаржиться на піратство в мережі, брак екранів та несформованість національного ринку збуту. А кіномитці й режисери запевняють, що Україні передовсім потрібно припинити орієнтуватися на російський ринок і почати формувати власну стратегію, розповідає Ірина Лазуркевич. Більшість української кінопродукції не окуповує себе під час прем'єрного сезону. Комерційний успіх стрічки «Поводир» – це радше одиничний випадок в історії сучасного українського кіно. Проте експерти переконані, що український прокат страждає не від низької якості фільмів і навіть не від браку фінансування. Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко виокремлює низку причин такої ситуації.
Для того, щоб купити фільм, треба продати певну кількість білетів за певну суму грошей. У нас просто недостатньо точок продажу квитків, тобто кінозалів. Питання в тому, що відсутній ринок збуту. Мало залів, люди втратили звичку до такого соціального дозвілля, як похід в кінотеатр, тому що процвітає піратство в мережі.
Розповів Радіо Свобода Пилип Іллєнко. Голова Держкіно наголосив, що 410 кіноекранів, які є сьогодні в Україні, це мізерна кількість в порівнянні з більш ніж 2000 екранів в сусідній Польщі. Телеканали за прем'єрний показ української стрічки не готові платити ринкової ціни. Він також заявив, що державна підтримка національного кіно має складати 80% і лише 20% повинна становити комерційна складова. Проте Пилип Іллєнко зізнається, що з 64 мільйонів державних коштів, які сьогодні є в розпорядженні Державного агентства України з питань кіно, не вистачає навіть на завершення розпочатих проєктів. З іншої позиції коментує ситуацію український дистриб'ютор, власник мережі Кінопалац Богдан Батрух. За його словами, проблема українського кіновиробника полягає в тому, що він не навчився жанрово грамотно презентувати свою продукцію і продавати її глядачам.
Реклама і самоозмислення того, який ми продукт робимо, є страшенно важливе. Більшості говорить про те, що нема грошей, але правдоподібно треба було би почати від того, чи варто робити фільм, що це має бути за фільм.
Коментує дистриб'ютор. Щоб фільм виправдав себе у кінопрокаті, перед показом у кінотеатрі кожен потенційний глядач мінімум 5 разів повинен побачити його рекламу, підрахували експерти. Менше сподівань на рекламну кампанію покладає режисер, автор стрічки «Поводир» Олесь Санін.
Переконаний, що будь-яке кіно, незалежно від його кількості реклами, неможливо розраховувати на глядацький інтерес. Перш за все, це має бути закладено в історії, сценарії і в фахівцях, які роблять це кіно.
Глибинну проблему українського кіно режисер бачить у його історичній залежності від тенденції ринку сусідньої держави.
Це постколоніальна абсолютно історія. До середовища однієї мови ми говоримо про рекламні збори, про єдність ринку, які керуються з Москви.
Додав Олесь Санін. За його словами, сьогодні є лише один шлях реабілітації українського кіно – вихід з-під сфери впливу російського ринку і творення національного продукту з орієнтацією на європейські стандарти. Ірина Лазуркевич для Радіо Свобода, Київ. 7.31 на студійному годиннику. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії я, Олена Римовська. Ми продовжуємо. Далі у нас тема, яку ми пропонуємо до роздумів і, що важливіше, до обговорення. 490-29-05 та 490-29-06, код Києва 044, телефони нашого прямого ефіру. Розпочнемо обговорення за кілька хвилин.
Це ніяких ігор комп'ютерних, відібрати гаджети. Це абсолютно неконструктивно, бо з таким же успіхом можна закликати викинути всі ножі та виделки з дому.
Як навчати дітей, щоб вони знали головне, що відлякує дітей від школи, і як зробити школу комфортною для учнів? Про це поговоримо вже за кілька хвилин із чарівною співрозмовницею моєї студії. А перед цим у нас новини. Антоне, прошу.
Дякую.
Українські військові заявляють про стабільність ситуації на лінії контакту сторін конфлікту на Донбасі. Про це йдеться 1 вересня в ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. У цьому повідомленні йдеться, що проросійські бойовики відкривали вогонь, цитата, намагаючись втягнути сили АТО у протистояння. Загалом упродовж доби 31 серпня українські військові нарахували 19 випадків порушення режиму припинення вогню. А у штабі відзначають, що, цитата, з 1 вересня з опівночі до 6 ранку уздовж усієї лінії розмежування противник зброю не застосовував. Сайти сепаратистів не містять заяв своїх речників про події останніх годин. Про сепаратистські сайти пишуть про пересування підрозділів Збройних сил України і звуки переважно стрілецької зброї у кількох населених пунктах на околицях Донецька. Президент України Петро Порошенко називає зміни до Конституції щодо децентралізації частиною мирного плану. Про це він заявив у телевізійному зверненні 31 серпня.
Децентралізація докорінним чином міняє політичну систему України. Вона веде нас до європейської моделі самоврядування. І вона є частиною мого мирного плану. В цьому сенсі сьогоднішнє голосування не легкий, але послідовний крок до миру.
Тим часом насильство, яке слідувало за голосуванням у Верховній Раді, президент назвав антиукраїнською акцією, за яку її організатори мають понести відповідальність. Сполучені Штати вітають голосування депутатів Верховної Ради за проект конституційних змін щодо децентралізації, називаючи це важливим кроком для якісного урядування. Це дозволить виконати інші важливі частини Мінських угод, вказав речник Держдепартаменту Джон Кербі. Водночас Вашингтон засуджує прояви насильства, зафіксовані в Києві 31 серпня. Із засудженням насильства виступили також Євросоюз, Німеччина та Росія. 31 серпня Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Під час заворушень під стінами парламенту у правоохоронців з боку демонстрантів полетіла бойова граната. Внаслідок насильства один боєць загинув, десятки поранені. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання 30 учасників сутичок, у тому числі і того, хто кинув гранату. У Чехії 31 серпня розпочалися військові навчання НАТО «Ample Strike». За повідомленням чеського Міноборони, у навчаннях беруть участь військові 16-ї армії НАТО. Вони в навчання відбуватимуться на території кількох військових литовищ і частин. Навчання військ НАТО у Чехії триватимуть до 23 вересня. Такі навчання у Чехії відбуваються регулярно. Суд в Азербайджані 1 вересня планує оголосити вирок журналістці-розслідувачу Хадіджі Ісмаїловій. 31 серпня суддя перервав останнє слово Ісмаїлової, коли журналістка згадала ім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва. Раніше у серпні прокурор вимагав для журналістки 9 років позбавлення волі. Ісмаїлова, яка співпрацює з Радіо Свобода, писала про корупцію в Азербайджані. Її обвинувачують у розкраданні, ухилянні від сплати податків і зловживанні владою. Журналістка всі звинувачення відкидає, називаючи їх політично мотивованими.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Сьогодні, 1 вересня, до школи підуть 414 тисяч першокласників. Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки. Там також анонсують чергову освітню реформу на цей рік. І хоч відповідний законопроект до Верховної Ради ще не внесли, але вже очікують збільшення часу на вивчення іноземних мов, а також на вивчення дисципліни під назвою «Захист вітчизни». Проблеми лишаються. У Міністерстві освіти визнають проблему з оплатою праці вчителів, але кажуть, що реальне підвищення можливе лише тоді, коли Україні покращиться економічна ситуація. Чи з радістю і бажанням ваші діти йдуть до школи? І що, на вашу думку, може їх відлякати? Як мають навчатися діти у школах так, щоб вони знали про головне? Ми чекатимемо на ваші дзвінки, а я поки що представлю гостю нашої сьогоднішньої ранкової студії. Це Ірина Штогрін, журналіст Радіо Свобода, автор і ведуча програми «Ми разом». Доброго ранку.
Доброго ранку, Оленко. Доброго ранку усім, хто нас слухає. Задзвенів ось дзвінок, і у мене, я просто зрозуміла, що в мене ще цей рефлекс є. Рефлекс мами, рефлекс вчителя. Я працювала у школі понад 10 років, і це якийсь такий бар'єр, вірніше, якась така... точка у нашій щорічній такій біографії життєвій, коли ми думаємо про те, що ось діти починають новий етап. Або ми з ними поряд йдемо, або ми їх навчаємо, або ми сподіваємося, що вони протягом цього року там отримують щось дуже важливе від учителів, від вихователів і від життя, для того, щоб їм було легше в житті. Ну, як завжди це буває, це обговорювалося, я не знаю, останні десятиліття точно, що навантаження настільки зросло, що дітям чомусь важко. І оце чомусь, воно головне питання, над яким думають і батьки, і вчителі, і, я так думаю, люди, які вирішують, яким має бути освіта. Діти вчаться, але при цьому, коли проводять опитування і запитують, чи хочете виходити до школи, то ті, хто відповідають відверто, як правило, кажуть, що не дуже. Це проблема?
Звичайно. Чому важко у школі, ми коротко нагадаємо наші телефони.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7.38 на студійному годиннику. Це «Ранкова свобода». Мене звати Олена Римовська. І зі мною у студії сьогодні журналіст Радіо Свобода Ірина Штогрін, автор і ведуча програми. Ми разом говоримо про те, чому важко вчитися у школі і як навчатися у школі так, щоб знати про головне. От за вашими спостереженнями, за вашими дослідженнями, чи комфортно дітям у школі? І якщо ні, то чому? Тому що ось ми ставили питання в соціальних мережах напередодні ввечері, і вийшло так, що дуже багато людей радіють, що вони вже не в школі, а ті, хто згадують школу, кажуть про те, що їх ображали вчителі, або що їхні однокласники ставилися до них якось невідповідно.
Дві причини психологічні, Оленко, вже пролунали щойно. Перед цим ми говорили про те, що дуже багато того, чого треба засвоїти. А крім того, є ще такий момент, як діти не дуже розуміють, для чого вони отримують ці знання. І це проблема, мабуть, дорослих. І коли ми думали про те, яку тему обрати нам на 1 вересня, то ми вирішили, що треба поговорити про майбутнє. Тому, як би нам важко зараз не було, країна перебуває під атакою, ми живемо в дуже складний, тривожний і трагічний час, але якщо ми не будемо бачити майбутнього, а майбутнє – це діти, то тоді ми не знатимемо, як розвиватися, і ми не отримаємо от того результату, який ми хочемо. Це ж не випадково, що коли, наприклад, ми як журналісти запитуємо людей, які ризикують свідомо життям на лінії фронту, які захищають Україну, і ми запитуємо, що найсвітліше було в тому жасі, через який ви пройшли, то люди кажуть – малюнки і підтримка від дітей. Спочатку, коли це з'явилося, ми навіть дивувалися цьому, а потім, коли це повторюється в кожній розповіді бійця, офіцера, який вийшов з якоїсь надзвичайно складної ситуації, які вийшли з Донецького аеропорту чи з Іловайська, вони кажуть про те, як їм дзвонили діти з дому, як вони отримували малюнки, як вони отримували листи. Чому? Тому що діти – це те, що втілює щастя, це те, що втілює радість. І тому і в школі так само діти повинні відчувати себе щасливими. І ось ми вибрали цю тему для того, щоб зрозуміти, які виклики стоять. Це насправді ж не просто так створити комфортний якийсь світ. Розумієте, ми зараз, я думаю, ті, хто нас слухають, вони зі мною погодяться, ми зараз повинні якби відчути, що якщо наші діти не зможуть вирішувати проблеми і для країни, і для себе особисто, і для світу в цілому, то цій цивілізації може прийти кінець. Тому що глобальні виклики – це зробити так, щоб не було війни, тому що це породжує страшний жах біженців, жертви, голод. Щоб не було голоду і щоб не було хвороб, з якими не може справитися медицина. Це ось ці основні виклики, які неможливо вирішити, якщо люди не навчаться співіснувати комфортно. Так от діти в школі мають вчитися і вирішувати ці завдання, і співіснувати комфортно для того, щоб не заважати один одному розвиватися і щоб самим відчувати себе щасливими. Ми шукали приклади ці позитивні. От ми їх знайшли.
Ми ще поговоримо про це, що, на вашу думку, відлякує дітей від навчання у школі. Як зробити так, щоб діти навчалися головному? 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044. Ми продовжуємо розмову зі мною в студії Ірина Штогрін, автор і ведуча програми «Ми разом» Радіо Свобода. Я хотіла перед тим, як ми наведемо приклади, запитати по цікавому моменту. От ви сказали, ви звернули увагу на те, що як багато бійцям приносять оці малюнки, дзвінки дітей. І ми згадали про те, що будуть збільшувати час на дисципліну під назвою «Захист вітчизни». Ну, власне, діти малюють малюнки для бійців і телефонують їм, навіть не маючи цього предмету в школі. Наскільки це доцільно взагалі оцю дисципліну розвивати?
Я лише можу сказати, як я це бачу і я це думаю. Якщо вчитель на уроці математики раптом серед пояснення теорем чи формул скаже, що рахувати нормально, добре, швидко, навіть користуючись калькулятором чи комп'ютером, ви повинні вміти, тому що це, наприклад, допоможе вам підрахувати, скільки грошей ваша родина може виділити на те, щоб допомогти пораненому, як для мене, це буде набагато краще, ніж коли буде спеціальний урок, на який буде приходити невмотивований педагог, у якого багато особистих проблем і дуже маленька заробітня платня, і буде розповідати чи перечитувати з листочка якісь фрази, які не міститимуть нічого людського і ніякої енергетики.
Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго ранку, представтесь, будь ласка.
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль. Вітаю всіх школярів, які сьогодні підуть в школу, вітаю тих, хто піде перший раз, вітаю тих, хто піде, напевно, в 10 клас. Ну, одне тільки питання. Послухайте, в школі пропонують реформи, в школі постійно реформи, в школі постійно щось хочуть змінювати. Так само, як і в нашому житті, постійно нам щось підсовують, якісь зміни. Послухайте, а коли жити? Повага,
Олександр Башта. Я зрозуміла. Дуже вам дякую. Ми продовжуємо тему нашого ефіру. Чому багато дітей вчаться неохоче або погано? Як навчатися так, щоб знати про головне? 044-490-2905 та 2906. Телефон нашої студії. Ірина Штогрін, журналіст Радіо Свобода, автор і ведуча програми «Ми разом» із нами у студії. От чому багато дітей вчаться неохоче або погано? Це питання цього психологічного тиску, ці причини, які ви згадали.
Ну, так, але ми якби вже на них відповіли, і це питання фахівців відповідати. Три складові – це перевантаження, це дискомфорт у спілкуванні з вчителями, дискомфорт у спілкуванні з дітьми. Але я хотіла відповісти нашому слухачеві, який до нас подзвонив. Я прекрасно розумію, що це таке. Я сама працювала в школі. І мені здається, що важливо все-таки визначитися, як змінювати систему освіти, але при цьому, щоб це проходило еволюційно, а не революційно, не якимось декретом, указом, раз змінили і все починаємо по-новому, а поступово. От так, наприклад, як в Фінляндії. Я можу розповісти, Оленко, про цей приклад, чи пізніше ми будемо
говорити? Давайте ми приймемо ще один дзвінок і поговоримо про приклад Фінляндії. Доброго ранку.
Добрий ранок. Щоб відповісти прямо на запитання, що відлякує більшість дітей від відвідувань і взагалі від навчання в школі, спочатку таке уточнення. Справа в тому, що революційні – це максимально швидкі зміни, як тенденція, і інволюційні – максимально швидкі темпи оскотинення. В сукупності дають еволюційність. Це так, до відома. І по суті, для того, щоб дійсно школа в Україні і навчальна, ну, скажімо, перших-четвертих ступенів нормально працювала, для цього, думається, найближчим часом, найближчими роками буде введена платна система. Дітей відлякує те, що більшість ледачі, погана генетика. Значить що, платити за школу не треба, по-простому говоря, валяють дурака та й все. А як буде платність, то батьки будуть говорити, ми в тебе гроші вкладаємо, хоч воно дитина, воно зрозуміє, якщо воно не дурне.
Я зрозуміла, дякую вам, дякую.
Не згодна з вами, шановний наш слухачу, тому що суспільство, ми з вами, дорослі, повинні мати дати право кожній дитині отримати необхідні знання, які їй необхідні. І для цього плата – це якийсь злочин перед тими, хто не зможе заплатити.
Ми говорили про приклад Фінляндії.
Так, і якраз про те, як можна міняти те, що і так добре, що і так працює, тому що Фінляндія впродовж там якогось десятиліття входить в десятку країн з найкращим рівнем шкільної освіти. Але при цьому вони хочуть з наступного року ввести нововведення. Це буде відбуватися поступово, і мова йде ось про що. Дослідники цієї системи вирішили, що треба зробити так, щоб в учнів не виникало запитання, навіщо я це вчу. І щоб, з іншого боку, було дуже комфортно переходити в доросле життя. І тому вирішили, що спробуватимуть, і вже є приклади навчати за певними темами. Що мається на увазі? Старшокласники обирають самі, і це вчителі вітають, або разом з вчителями, ту тему, або, вірніше, проєкт, який би вони хотіли реалізовувати. І коли вони здійснюють цей проєкт разом, колективно, то тоді для того, щоб його реалізувати, треба мати знання з різних дисциплін. Вони звертаються до вчителів за консультаціями, вони отримують ці пояснення, вчителі їм допомагають, певні якісь моменти вони навіть вивчають, але більшість вони шукають інформації самі. І коли вони це реалізовують, вони отримують в процесі реалізації оцей набір знань і навичок, який їм був потрібний для цього. І я хочу, щоб людина, яку ми просили розповісти про це, з якою ми зв'язалися, ось розповіла про такий приклад, який вже ось проілюструє, як ця система насправді відбувається. Це студентка університету Тампере, вона українка, але тепер вийшла заміж і живе у Фінляндії. Це Марія Костіайнен. Марія каже, що фіни дуже так обережно ставляться до того, щоб ламати систему, яка є. Але при цьому вони поступово впроваджують ці зміни, щоб отримати кращий результат.
Можемо послухати.
Учні в маленькому містечку Ламмі готували інформаційну довідку для туристів про середньовічну церкву, яка знаходиться у них в місті. Вони вивчали історію, вони вивчали географію під час. Довідка вона була підготовлена англійською мовою, тому що вона розрахована на туристів. Вони навчилися використовувати різні новітні технології, вони готували відео і фотографії, обробляли потім на комп'ютері. І результат свого проєкту вони виклали в блозі.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 044. Ми продовжуємо обговорення теми ефіру, як зробити так, щоб дітям було навчатися в школі цікаво і щоб вони знали про головне. Ми маємо телефонний дзвінок і будемо продовжувати. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Наталія Васильівна Полтава, це я в ефірі.
Так, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
Ага, дуже дякую за відповідь. Хочу поділитися з вами такою думочкою. Це було дуже давно, щось мені запам'яталось, дуже врізалась така радіопередача. Коли в Радянському Союзі запустили перший штучний супутник, Америка терміново підняла зарплату вчителям. Це дуже немаловажно. І дивлюсь з цієї точки зору на наших вчителів, то, звичайно, це больно, дуже больно дивитися на це.
Дякую. Тобто, на ваш погляд, зарплата – це таке цікаво, попри будь-які економічні і соціальні умови?
Безперечно. Як може вчитель відчувати себе комфортно, якщо він не відчуває, що його праця цінується? І це питання надважливе. Але так само надважливо, щоб там працювали в школі ті люди, які люблять людей і які знають свою професію. Бо щоб так вчити, наприклад, як Фінляндія збирається, це ж треба, щоб вчитель сам володів усіма навичками, цифровими в тому числі. Або, можливо, це навіть найголовніше, крім знань свого спеціалізованого предмету.
Сьогодні 1 вересня. Моя співрозмовниця у студії – це журналіст Радіо Свобода Ірина Штогрін, автор і ведуча програми «Ми разом». Ми продовжуємо і маємо дуже цікаву інформацію про навчання в окупованих районах Луганської області. В окупованому Луганську понад 30 тисяч школярів та дітей дошкільного віку повернуться до своїх шкіл та дитячих садочків, повідомила Радіо Свобода заступниця голови адміністрації окупованого міста Луганськ Антоніна Кузьменко. За її словами, відкриються всі школи, крім тих, які були розбомблені.
Нормально в нас іде підготовка до навчального року. Відкриваємо всі школи, крім розбитих, розбомблених. А так, діти йдуть з великою радістю до школи. У нас буде нова програма, тож підручників ще не вистачає.
Про це повідомила представниця адміністрації Луганська, міста окупованого бойовиками угруповання ЛНР. Її колега, яка безпосередньо відповідає за питання освіти в адміністрації окупованого міста, Марина Воротникова, назвала офіційні цифри.
54 школи.
Ми відкриваємо 54 школи і 57 дитячих садків, а також 10 позашкільних установ. У школах близько 21 тисячі дітей, у дитячих садках 9700 і в позашкільних закладах понад 15 тисяч дітей в гуртках, секціях, спортивних школах. Підручники отримали перші четверті класи та 10-11. До кінця місяця мають отримати всі інші. Вчитися будуть за тимчасовими державними стандартами.
Чуть менше, но не намного.
Ну і щодо української мови, то вона, за словами представниці окупованого міста Луганськ Марини Воротникової, залишилася у програмах так званої ЛНР, але в скороченому вигляді. Ми продовжуємо. Як навчати дітей у школі так, щоб вони знали про головне? Про це говоримо сьогодні в ранковому ефірі з Іриною Штогрін, журналістом Радіо Свобода, автором і ведучою програми «Ми разом». Пані Ірино, як визначити, які навички і знання потрібні дітям у школі?
Ну, мабуть, це залежить від того, як сама дитина чи молода така особистість відчуває, чого вона хоче від життя і чим вона хоче займатися. Так от Фінляндія, про яку ми сьогодні і говоримо, бо обрали це як приклад, вони намагаються дати можливість дітям зрозуміти, от де їм цікаво. І тому десь середньої школи обов'язково протягом навчального тижня вони водять дітей у різні офіси, компанії, на виробництво і дають можливість зсередини показати, як працюють колективи, що там відбувається, які процеси. І протягом ось оцих от старших класів діти багато бачать і розуміють, чим займаються різні люди, і тому можуть розуміти, якою професією вони хотіли займатися. І коли дитина має хоч якусь візію свого майбутнього, вона тим самим і розуміє, які потрібні навички. Але ще є навички, які потрібні всім людям, незалежно від того, яку професію вони обирають. Бо, зокрема, і Японія, наприклад, це країна, яка показує найкращі зразки того, як можна швидко розвиватися і вдосконалюватися, так і Фінляндія, вони кажуть про те, що важливо, щоб люди розуміли, що можна чогось досягти, тільки допомагаючи один одному. Колективне навчання, колективна праця і можливість бути людьми.
Дуже дякую, Ірина Штогрін, журналіст Радіо Свобода, автор і ведуча програми «Ми разом», була сьогодні з нами в гостях. Перед тим, як ми перейдемо до новин, я хочу сказати, що у відповідь на опитування у соціальній мережі ВКонтакті, що, на вашу думку, відлякує дітей від школи, найпопулярнішою була відповідь «нецікаві предмети». Майже 46% наших респондентів. Опитування, звичайно, не репрезентативне. Ми переходимо до новин.
Українські військові заявляють про стабільність ситуації на лінії контакту сторін конфлікту на Донбасі. Про це йдеться 1 вересня у ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. У штабі окремо відзначають, що, цитата, 1 вересня з опівночі до 6 ранку уздовж усієї лінії розмежування противник зброю не застосовував. Сайти сепаратистів не містять заяв своїх речників про події останніх годин. Про сепаратистські сайти пишуть про пересування підрозділів Збройних сил України і звуки переважно стрілецької зброї у кількох населених пунктах на околицях Донецька. Президент України Петро Порошенко називає зміни до Конституції щодо децентралізації частиною мирного плану. Про це він заявив у телевізійному зверненні 31 серпня. Тим часом насильство, яке слідувало за голосуванням у Верховній Раді, президент назвав антиукраїнською акцією, за яку її організатори мають понести відповідальність. Сполучені Штати вітають голосування депутатів Верховної Ради за проєкт конституційних змін щодо децентралізації, називаючи це важливим кроком для якісного урядування. Це дозволить виконати інші важливі частини Мінських угод, вказав речник Держдепартаменту Джон Кербі. Водночас Вашингтон, а також Євросоюз, Німеччина та Росія засуджують прояви насильства, зафіксовані в Києві 31 серпня.
березня. Сполучені Штати розглядають запровадження санкцій проти російських і китайських приватних осіб і компаній через кібератаки на США, повідомляє агентство Reuters 31 серпня. Остаточне рішення ще не ухвалене, це могло б далі зіпсувати відносини з Росією і затьмарити державний візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Вашингтона у вересні. Раніше видання Washington Post повідомило, що адміністрація Обами розглядає санкції проти хакерів із Китаю та інших країн, але не згадало в цьому ряду про Росію. Посольство Росії в Вашингтоні наразі не коментувало цих повідомлень.
Таким інформаційний ранок вівторка 1 вересня побачили журналісти «Ранкової свободи». Власне, вже сьогодні о 20:33 колега Ірина Штогрянка була сьогодні з нами у студії. Говоритиме із заступником міністра освіти Олегом Дерев'янком о 20:33. Програму ми разом слухайте. З вами була «Ранкова свобода». Я Олена Римовська. Почуємось завтра.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».